អ្នកវិភាគថាវិបត្តិនៃការរំលាយគណបក្សប្រជាជាតិនៅតែបន្តធ្វើឲ្យកម្ពុជាលំបាករាប់ឆ្នាំទៅមុខទៀតបើនៅតែគ្មានដំណោះស្រាយនយោបាយផ្ទៃក្នុងដើម្បីស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញ។បាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកមូនារ៉េតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
។សហគមន៍អន្តរជាតិបានដាក់ទណ្ឌកម្មកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់តាំងពីរបបក្រុងភ្នំពេញរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ។នឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយផាត់ចោលគណៈបកប្រឆាំងដែលមានអ្នកគាំទ្រពាក់កណ្ដាលប្រទេសនោះប្រទេសដែលឈានមុខគេនៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មកម្ពុជាគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបជាការព្រមានចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យធ្ងន់ធ្ងរសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមទណ្ឌកម្មដោយផ្ដាច់ជំនួយទាំងអស់ដែលធ្លាប់ផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាទុកតែជំនួយមនុស្សធម៌មួយតែប៉ុណ្ណោះដំណាក់ដំណងការទូតរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមរកម្មរកោសតាំងតែពីពេលនោះមកកម្ពុជាក៏ចាប់ផ្ដើមបង្ហាញចំហងាកទៅរកប្រទេសចិនកាន់តែខ្លាំងការងាកទៅរកចិនខ្លាំងស្របពេលដែលកម្ពុជារងការរិះគន់ថាបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យធ្ងន់ធ្ងរនេះត្រូវបានអ្នកខ្លាំមើលសង្គមមើលឃើញថាជាការទប់ទល់នឹងទណ្ឌកម្មប្រទេសសេរីព្រោះកម្ពុជាមានអ្នកមិនព្រមស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញស្របពេលដែលកម្ពុជាងាកខ្លាំងទៅរកចិនអាមេរិកបន្តដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរបបក្រុងភ្នំពេញមានមេកងអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2018មន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់លោកគុនគីមនិងឈ្មួញឈើដល់ល្បីស្និទ្ធនឹងលោកហ៊ុនសែនគឺលោកទ្រីភិបនៅចុងឆ្នាំ2019និងក្រុមហ៊ុនរបស់រដ្ឋចិនមួយឈ្មោះថា Union Development Group ឬក៏ UDG នៅកម្ពុជានៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ជាងនេះទៅទៀតកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះតំណាងរាជអាមេរិក8រូប7រូបមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរួមគ្នាស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរបបលោកហ៊ុនសែនដោយសារតែការបន្តគម្រាមកំហែងនិងបង្ក្រាបសម្លេងប្រឆាំងនិងសកម្មជនឥតឈប់ឈរពួកគាត់ក៏ស្នើឲ្យពិនិត្យឡើងវិញលើប្រព័ន្ធការគ្រប់គ្រងទូទៅឬក៏ GSP ដោយសារតែបរិយាកាសកាន់តែអាក្រក់ផ្នែកសេរីភាពសហជីពនិងការងារអ្នកវិភាគគោលនយោបាយលោកបណ្ឌិតអៀសផលថាឆ្នាំ2021នឹងគ្មានរឿងអ្វីល្អសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិនោះទេប្រសិនបើស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅតែមិនប្រសើរចំពោះទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកកម្ពុជានឹងប្រឈមនឹងប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់អាមេរិកដែលជាមេដឹកនាំប្រទេសមហាអំណាចមួយដែលមិនត្រឹមតែយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការបញ្ឈប់ឥទ្ធិពលចិននោះទេគឺគាត់ជាអ្នកស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យថែមទៀតផងលោកអៀសផលបន្ថែមថាកម្ពុជាបង្ហាញចំហងាកទៅរកចិនខ្លាំងជ្រុលមិនតែប៉ុណ្ណោះបើនិយាយអំពីប្រជាធិបតេយ្យវិញកម្ពុជាបាត់បង់វាទាំងស្រុងអស់ទៅហើយលោកប្រមានថាបើកម្ពុជានៅតែមិនស្ដារស្ថានភាពអាក្រក់នេះទេនោះនឹងអាចបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅឬក៏ GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកថែមទៀតផងព្រោះតំណាងរាជអាមេរិកទាំងពីរគណបកសុទ្ធតែមូលមាត់គ្នាទាមទារឲ្យកម្ពុជាស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញបញ្ហាលុះក្រោមឥទ្ធិពលចិននិងស្ថានភាពមិនល្អនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានេះអ្នកវិភាគឯករាជ្យលោកបដិទ្ធឡាមងហៃក៏មិនមានជំនឿថាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកនឹងបានប្រសើរឡើងវិញនោះដែរដរាបណាកម្ពុជានៅតែស្ថិតនៅក្រោមស្រមោលចិននិងមិនស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញនោះទេតាំងតពីរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរួចមកកម្ពុជារងគ្រោះផ្ទុនផ្ទួនគ្នាអស់ពីទណ្ឌកម្មអាមេរិកចូលដល់ទណ្ឌកម្មសហភាពអឺរ៉ុបដែលកាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហាសហភាពអឺរ៉ុបបានដកប្រព័ន្ធការអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20% ដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ជាង $1,200,000,000នៅក្នុងមួយឆ្នាំ3ខែមុនទណ្ឌកម្មនេះសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានដាក់បញ្ចូលកម្ពុជាទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃក្រុមប្រទេសលាងលុយកខ្វក់ដែលបង្កការគំរាមកំហែងខ្លាំងដល់ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបន្ថែមទៅលើវិបត្តិនៃទណ្ឌកម្មជុំទិសពីសហគមន៍អន្តរជាតិនេះកម្ពុជាជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងដំណំដែលសម្បីតែប្រាក់ដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ក៏គ្មានផងគឺត្រូវប្រកាសរៃអង្គាសពីប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនទូទាំងប្រទេសជាងនេះទៅទៀតប្រាក់ប្រមាណ$2,000,000ដែលលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាត្រៀមទុកដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហា COVID-19 ក៏មិនឃើញមានឃើញតែខ្ចីបុលបន្ថែមពីបរទេសនិងពឹងលើជំនួយមនុស្សធម៌ពីសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីដោះទាល់មួយគ្រាក៏ប៉ុន្តែសម្បីតែជំនួយមនុស្សធម៌ដែលកម្ពុជាត្រូវការបំផុតនេះក៏ជួបឧបសគ្គខ្លាំងដែរដោយសារតែប្រទេសលោកសេរីដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកសុទ្ធតែមានលក្ខខណ្ឌតម្រូវឲ្យកម្ពុជាស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបដិទ្ធសេងសារីថាបញ្ហាប្រឈមនេះ សបញ្ជាក់ឲ្យឃើញតាមរយៈជំហររបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump និងលក្ខខណ្ឌរបស់តំណាងរាស្ត្រអាមេរិកទាំងពីរគណបកនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថាវិការដែលមានខ្ទង់ជំនួយដល់កម្ពុជានោះឯង
កន្លងមកអាមេរិកបានលើកឡើងច្រើនដងទាក់ទងទៅនឹងការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបក្សប្រឆាំងធំជាងគេនៅប្រទេសកម្ពុជាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេអាមេរិកក៏ប្រើប្រាស់យន្តការ Magnitsky Act ដែរនៅក្នុងការធ្វើម៉េចទាញកម្ពុជាឲ្យត្រឡប់ចូលមកកន្លងប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះគឺកម្ពុជាមិនទាន់មានសញ្ញាណាមួយដែលនឹងត្រឡប់ងាកមកចូលកន្លងប្រជាធិបតេយ្យវិញនៅឡើយទេបាទ
អាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបំភ្លឺពីមន្ត្រីនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានជុំរឿងនេះបាននៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែលោកបានប្រាប់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីដើមសប្តាហ៍មុនថាកម្ពុជាអគុណអាមេរិកបើទោះផ្ដល់ជំនួយអ្វីក៏ដោយដល់កម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែលោកអះអាងថាកម្ពុជារក្សាសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការការពារអធិបតេយ្យនិងប្រយោជន៍ជាតិជាធំបើទោះបីជាលោកផៃស៊ីផានអះអាងអំពីភាពឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាយ៉ាងនេះក្តីក៏ពិភពលោកនៅតែមានមន្ទិលអំពីឥទ្ធិពលចិននៅកម្ពុជាជាពិសេសការសង្ស័យអំពីមូលដ្ឋានទ័ពចិននៅលើដីខ្មែរលោកបណ្ឌិតអៀសុផលថាសូម្បីតែសហគមន៍អាស៊ានក៏កំពុងតែធន់ទ្រាំនឹងឥទ្ធិពលចិននេះដែរអតីតរដ្ឋលេខាធិការចិនត្រៃនៃក្រសួងការបរទេសរបស់ប្រទេសសង្ហបុរីលោកប៊ីឡាហារីកៅស៊ីកានកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2020លើកជាយោបល់ឲ្យប្រទេសអាស៊ានគួរគិតគូរបណ្ដេញកម្ពុជាចេញពីសមាជិករបស់អាស៊ានដើម្បីសង្គ្រោះអាស៊ានទាំងមូលពីឥទ្ធិពលចិនអតីតមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសសង្ហបុរីរូបនេះថាកម្ពុជាគ្មានភាពអព្យាក្រឹតនោះឡើយព្រោះសម្រាប់អ្វីដោយឥទ្ធិពលបរទេសបតាមទស្សនៈរបស់អ្នកវិភាគគោលនយោបាយអ្នកវិភាគឯករាជ្យនិងអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីការអភិវឌ្ឍសង្គមជំរឿរបស់កម្ពុជាគឺមានតែស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនិងឈប់ខ្ចីដង្ហើមចិនដកទើបកម្ពុជាអាចស្ដារទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងពិភពលោកនិងអាចបញ្ជាទនកម្មថ្មីបន្ថែមទៀតខ្ញុំបាទមុងណារ៉េត What you Azizi Ray ប្រធានាទី Washington